Robert Hanzl, generální ředitel a spolumajitel Next Reality, je členem výkonné rady Asociace realitních kanceláří. V rámci Pražské hospodářské komory vede sekci realitního zprostředkování a spoluzaložil realitní vzdělávací institut. Vášnivý golfista a cestovatel taky propojuje české investory v zahraničí v rámci Next Dubai. Jan Hrubý, výkonný ředitel Remax Česká republika a Slovensko. Jako viceprezident působí také v Asociaci realitních kanceláří. Po 13 letech v McDonald's, třeba na pozici provozního ředitele, se přesunul jako generální ředitel do holdingu Marionu. Poslední roky vede realitní síť Remax v České republice. Triatlonista, který rád cestuje a rád míří vždy k nejvyšším cílům. Tomáš Jelínek, CEO Century 21 Czech Republic. Vystudovaný fyzik, podnikal v cestovním ruchu, působil ve společnosti Ceptr a poté 15 let v České pojišťovně. Od roku 2019 vede Century 21. Volný čas rád věnuje rodině, horolezectví, turistice a lyžování nebo skialpinismu, ale i zdolávání překážek. Jak byste zhodnotili rok 2025 na realitním trhu?
Tak on ještě neskončil, ještě probíhá, máme za sebou 8 měsíců. A když budu hovořit za naši realitní síť a trochu si říct, že vlastně možná je trochu za kolegy, tak se nebudu bát zmínit to, že jsme v určitém hypu. To je takové moderní slovo, moje děti to rádi používají. A já bych řekl, že jsme v hypu, protože nám rostou ceny nemovitostí, ruku v ruce nám roste poptávka. Vypadá to, že rok 2025 bude historicky druhým rokem s nejvyšším počtem poskytnutých hypoték. Takže vidíme, že se trh hýbe, vidíme, že lidé vnímají nemovitosti jako výbornou investici. Pořád tady nepřestává touha po vlastnickém bydlení. Takže když to řeknu za nás, tak my si nestěžujeme, protože vidíme, že se nemovitosti dostávají do centra dění víc než kdy více a samozřejmě jsme rádi, že u toho můžeme být.
Je to dohánění těch takových suších let 2022-2023?
Nevím, jestli dohánění, ale vlastně je to nějaké pokračování toho, co bylo od roku 2010 už započato, takový ten meziroční nárůst. Ono, kdybychom tu křivku prodloužili z těch let 2010, 2020 a pokračovali bychom dál, tak ten výkyv, který přišel v tom roce 2022, tak by byl asi narovnán tím letošním rokem, respektive tím rokem jako minulým. Jo. To znamená, ta situace je z tohohle pohledu dneska zajímavá a je zajímavá pro klienty, protože samozřejmě mají stále ještě co nakupovat, to je právě třeba rozdíl s těmi lety 2021, kdy z toho trhu ty nemovitosti vlastně relativně jako rychle vymizely. Dneska nabídka stále ještě je, já neříkám, že takhle bude navždy, ale pořád ještě z čeho vybírat a ještě těch poptávajících klientů vlastně na ty nemovitosti není pořád tak přehnaně mnoho, aby ty ceny nemovitostí rostly úplně nějakým jako šíleným tempem.
Já bych to jenom potrhl. Teďka jsme v krásné situaci, kdy se vyrovnává nabídka s poptávkou, že to není žádný extrém. Že opravdu se musíte snažit, abyste prodali, zároveň se prodává dostatek nemovitostí, jsou kupující, ale musí se hledat, musí se pro něco udělat. Takže vrátili jsme se, jak říkal Robert, na tu správnou křivku toho, jak se ten realitní trh dlouhodobě vyvíjel. To znamená z toho píku nahoru během covidu, po pík dolů, po zahájení války jsme se vrátili do normální situace.
Hanzl, vy jste zmiňoval, rostou ceny nemovitostí. Jakých, kde nejvíc a jak moc? Já jsem koukala na začátku roku, to bylo hlavně starší nemovitosti. Platí to pořád?
Já si myslím, že když se podíváme na data nemovitostí, které prodáváme, tak si troufnu říct, že rostou ceny všech nemovitostí. Samozřejmě jsou výjimky. Vidíme, že složitější situaci mají třeba domy, které jsou ve špatných technických stavech. Tam je ten prodej s postupem času složitější.
Tak to bylo za covidu, kdy tohle vystřelilo taky nahoru, tak teď se to možná vrací do nějakého normálu.
Dá se to tak nazvat. Samozřejmě vnímáme to, že se rozhýbal ten primární trh. Jo? To vlastně po těch, troufnu si říct, dvou, možná třech letech, které byly z pohledu developerů velmi chudé, tak dnes se prodávají i nové byty, které vlastně tím, jak rostou jejich ceny, a dneska není žádnou výjimkou, když se budu bavit o hlavním městě, pořizovat byt s cenou 200 tisíc na čtvereční metr v Praze, tak to pomáhá samozřejmě i tomu, že se zvyšují ceny těch sekundárních nemovitostí, toho sekundárního trhu, kde my obchodujeme. A pořád bude platit to, co platí roky, a to je lokalita, to je lokalita, to je lokalita, to je prostě alfa omega. Ve chvíli, kdy máte nemovitost v dobré lokalitě, tak lidé jsou schopni připlatit i za nemovitost, která třeba není v úplně ideálním technickém stavu. Ale zároveň vnímáme to, že zásadní nárůst cen pozorujeme, řeknu, jednak v prstenci kolem Prahy, a jednak na těch místech, které slibují dobrou dostupnost do hlavního města nebo do Brna, kde v podstatě lidé řeší čas a řeší to, jak rychle a jednoduše budou schopni být v práci.
Já jsem si zrovna říkala, že Brno taky bývá mezi těmi, kde se nedostává těch kvalitních bytů.
Tam rozhodně, ono to je hodně podle vlastně typu těch bytů, protože si myslím, že Praha stejně tak jak Brno trpí nedostatkem už malých bytů. I developři, kteří zaznamenali růst téměř 30% cen díky zájmu, tak normální byty, které jsou k rekonstrukci třeba malé, tak těch je nedostatek. A je to dáno kupní silou a tím, na co samozřejmě naše populace má. Čím dále jdeme, tak tím se tam hledají ty další objekty. A tady bych podpořil jednu věc, ke které se asi dostaneme ještě, a to je to, že se objevuje segment těch starých domů a dalo by se říct i velkoplošných nemovitostí, které se začínají stávat neprodejnými nebo zpomalují. A sice tam rostly ceny, třeba podle našich dat zhruba o 6% meziročně, ale výrazně poklesly jejich prodeje. A to z toho důvodu, že ta ekonomika nedává třeba smysl koupit nemovitost za tu cenu a pak ji zrekonstruovat do nějakého stavu, tak už to zatím to nedává smysl.
Já bych možná ještě poukázal na jednu věc. Ono investorům vlastně se teď ukazuje to, že ten nemovitostní trh krásně vlastně překonal tu krizi, jo, která tady jako byla. Co si budeme povídat? Zmíněná válka, inflace,
Energie,
předtím i vlastně to, co se dělo kolem toho covidu. Takže to bylo takový opravdu jako období těch posledních 5 let, který, když bychom si v roce 2019 řekli, co se nám vlastně všechno může stát, tak by vůbec nikdo nemohl typovat tolik jako okolností, které ovlivní nemovitostní trh. Ale pokud někdo v roce 2020 nebo i těch 2019 kupoval nemovitost a pak prošel vlastně touhletou dynamikou trhu nahoru dolů, tak dneska musí jednoznačně potvrdit, že vlastně ty nemovitosti to jako ustály, jo? Že vlastně je to velmi vhodná investice i na období různých krizí, které mohou přicházet, a teď třeba nás ani nenapadne to, co může nastat za rok, za dva, za pět, nevím. Ale věřím tomu, že i kdyby něco nastalo, tak ty nemovitosti tady v České republice to rozhodně ustojí a těm investorům vlastně to na těch penězích se jako nevytratí. Takže ty nemovitosti A teď ty investoři asi jako vnímají, že je to velmi zajímavá komodita na to, aby vlastně znovu do nich začali investovat právě z toho hlediska té jistoty.
Já to jenom doplním, jo, no samozřejmě, až nás lidi budou poslouchat, tak budou říkat, že samozřejmě nabádáme k tomu, ať jako ty nemovitosti kupujou.
Ale my ještě k tomu?
Na investice, ale jako tam se stačí podívat na ty tvrdý data, jo, to není o tom, co my si myslíme, nebo jak my to cítíme, ale já si pamatuju, jak lidi kroutili očima, když tady 4 roky zpátky začaly padat názory, že ceny nemovitostí do 10 let můžou v průměru zdvojnásobit. Já si troufnu říct, po 3-4 letech, potom od doby, kdy tohle jsem poprvé slyšel, že to možná bude ještě vyšší hodnota.
A zatím to, že nepřibývá dostatek bytů a pořád je dostatečná poptávka?
Já myslím, že primárně ano, protože samozřejmě viděli jsme, jako tady byli jsme svědkem fiaska, které se jmenovalo stavební zákon a jeho digitalizace, které mělo pomoct k tomu, že se nám výstavba zrychlí. A my jsme přesvědčeni skálopevně, že kdyby se tady zrychlila výstavba, že by logicky došlo k tomu, že by se ten růst cen nemovitostí zpomalil. Nemyslím si, že by se otočil, že by došlo k poklesu, ale zpomalil by se. Ale tím, že tady není dostatek bytů a nestaví se dostatečně, tak logicky ta poptávka sílí. Jsou tady lidé, kteří sem přicházejí jako dobře placení manažeři, jako lidé, kteří tady zakládají firmy, jsou to cizinci, jsou ochotni platit. A slyšel jsem odvážný výrok v týdnu, nevím, kdo ho řekl, někde jsem ho četl, že Praha zdaleka nedosáhla, řekněme, boomu, který se historicky odehrál v Paříži a v Londýně, a že je tady předpoklad, že byty v centru by mohly být až na pětinásobku. Jo? To nedokážu potvrdit ani vyvrátit, no, ale už takové názory prosakují.
Je to velice jako jednoduché v tom, že samozřejmě ta Praha láká, obecně velká města lákají. Dneska už, já skoro říkám, že Praha je všechno, co je hodinu jako po silnici nebo vlakem od Prahy. Jo. Takže opravdu tohleto jako tím zájmem, jako tou poptávkou vlastně jako trpí všechna ta města, nebo nedostatkem bytů. Ale jenom jednoduchý data, do roku 2050 má Praha mít počet obyvatel někde kolem 2 milionů. Všechny předpoklady k tomu samozřejmě směřují. Což znamená, dneska máme necelých 1,4 milionů. A to je kolik 25 tisíc obyvatel každý rok do Prahy. A developeři, říká se, že 1,5 obyvatele na byt je nějaká průměrná obsazenost. To znamená, že by se na trh muselo uvést 16 tisíc bytů ročně. Letos máme silný rok a developeři uvedou, myslím, necelých 10 tisíc bytů. Jinak roky zpátky to bylo kolem 5 a samozřejmě...
Tak že to má být zhruba dvojnásobek těch předchozích let, no, takže...
Tam deficit.
Ten deficit nám tady neustále jako vzniká a samozřejmě, ať budou politici před volbami určitě slibovat, že řešení bytových krizí je nějaké v zákoně o dostupnosti bydlení, co si myslím, že třeba je takový velký fenomén, tak to v žádném případě tak určitě není. Dneska se odborná veřejnost shoduje jednoznačně na tom, že to je prostě zrychlení toho procesu výstavby. My jsme stát na nějakých 8-9 letech, když developer koupí pozemek, tak vlastně co se vším musí jako zabývat, než vůbec postaví třeba města jako Varšava. Tam myslím, že tam teď úplně jako neskutečně utekla, že tam ten proces trvá snad myslím do roka. A druhý recept je, a tady nemusíme být jenom v Praze, ale můžeme třeba i to Brno nebo další města je prostě stavět do výšky. Jo. To je, nad tím se zase shodují developeři, že pokud bychom tady neměli snad jeden mrakodrap, dneska v celé Vyšehradské čtyřce máme snad v top 50 jeden jediný mrakodrap. Jo. A to dokonce Brno má vyšší mrakodrap než Praha. Tak tady v tom bychom se jako měli rozhodně inspirovat a samozřejmě jít touhletou cestou, kdy vyřešení nabídky bude řešit i tu poptávkovou stránku a ty ceny by třeba nerostly tak, jak se očekává, a to ten růst ten tady jako bude a možná bude pětinásobný.
Tomáši.
No, uvidíme. Výška jedna věc, zhušťování druhá věc. Nejsme, ta hustota přece jenom v těch okrajových částí není tak veliká. Ale pak ještě další věc, brownfieldy, což si myslím, že jsou stále málo podporované. Pokud se podíváme v Praze, tak ty se začaly hodně rozvíjet. Teďka zrovna jedu z jednoho takového brownfieldu, kde vzniklo prakticky nové krásné město. Ale když se podíváte potom do Hradce Králové, Brna, Pardubic, Robert to tam zná velmi dobře, tak všude tam máme tolik prostorů v těch městech, kde by se dalo stavět, ale je to samozřejmě o tom, že se k tomu musí postavit i nějak ten stát a ty municipality, protože ten brownfield není snadná lokalita, musí se zpracovat se vším všudy, velmi často tam jsou nějaké ekologické zátěže a asi nelze si představit, že to dokážeme vždycky promítnout do ceny těm klientům.
Možná ještě doplním jedno číslo, protože určitě posluchači budou mít stejně jako my rádi data. Třeba v Praze je zhruba, myslím, přes 30% zemědělské půdy na území hlavního města Prahy. Jo. A to je vlastně samozřejmě půda, která, jestli se jako musíme říct, jestli tady chceme pěstovat brambory, nebo aby se tady žilo. Že? Takže vlastně tohle je další záležitost, ale problém je zase ten, že místní a zejména lokální zastupitelstva v těch okrajových městských částech, prostě, které jsou dneska naplněný obyvateli, kteří se tam přestěhovali třeba před 5-10 lety, tak dneska hlásají, my vyhrajeme volby s tím, že se tady prostě už nebude stavět. Přitom ale sami využili toho, že před těma 10 rokama se stavělo a mohli se tam nastěhovat. Tak tohle je jako obrovský problém, se kterým si budou muset tady úředníci, nebo co úředníci, ale politici, samozřejmě jako poradit a musíme v tomhle to zásadně rozpohybovat.
Překvapilo mě, není to jen Česká republika, toto specifikum, třeba v Londýně, kde měli v docích projekty na etapě 1, 2, 3, tak dnes jim ti z té etapy 1 blokují tu etapu 3, jo, přestože věděli, že bude. Tak je to not in my backyard, je takové rozšířené. Nicméně, když se bavíme o těch cenách, tady zaznělo až 200 tisíc na metr čtvereční v Praze, kdo ty byty kupuje? Jsou to byty opravdu na bydlení nebo na investici na dlouhodobý pronájem?
Z pohledu toho my máme několik zajímavých developmentů, tedy že spolupracujeme s developery, kde to prodáváme, a až mě to překvapilo, že u projektu vlastně na Kolbence, kde bych čekal, že bude hodně investorů, tak to máme půl na půl, že tam máme opravdu hodně rodin, které přehodnotili svoji situaci a právě vracejí se třeba z těch okolních vesnic a chtějí do města, protože děti jsou třeba větší, chtějí studovat, jsou to investice rodičů třeba pro děti, které studují na vysoké škole. Takže není to tak, že by převažovali investoři. Ale samozřejmě je to hodně o rozměre těch bytů, protože rozměr rovná se cena. Jo, a
zmenšujeme.
Zmenšujeme.
Jo, to je cítit. Samozřejmě ono se to těžko odpovídá. My nemáme úplně jako přehled o tom, kolik lidí, kteří kupují novostavby, jsou investoři a kolik z nich to kupují pro své vlastní účely. Nicméně asi možná, když tady Robert těmi daty, tak proto, abyste si mohla koupit dneska průměrný byt v Praze, což je řekněme nějakých jako 50 až 60 metrů čtverečních, tak potřebujete čistý příjem zhruba 95 až 100 tisíc korun. Jo, to je prostě, to jsou jako fakta, která samozřejmě můžou jako, řekněme, nastínit to, kdo si takový byt může koupit, a ať si s ním potom dělá, co chce, ale nicméně proto, abyste mohla kupovat nové nemovitosti, tak musíte mít dostatečný kapitál pro to.
A to, co ještě podpořím Honzu v této statistice, my jsme vůdci v celém OECD v tom, kolik ročních platů potřebujeme na to pořídit si bydlení, tak to je 16 a v Praze 18. Jo, to znamená 18 ročních příjmů na to, abych si vlastně průměrný byt 78 metrů čtverečních, 3KK se uvádí jako průměr, tak tolik vedeme v tom na světě. Přesto, protože Češi milují tu nemovitost, tu vlastní nemovitost, tak se složí rodina, dá se to dokupy a najde se ta cesta, jak si takový byt pořídit.
Omlouvám, Tomáš, ještě jenom doplním, jak jsem samozřejmě říkal, že tady ten realitní hype, tak mi připadá, že si jako ta veřejnost uvědomuje to, že to bude těžší. Že jako tady nejsou moc, řekněme, důvody k tomu, proč by mělo jako dojít k tomu,
že se začne stavět.
Že se něco změní. No.
Že se jako radikálně a rychle něco změní. Jo. A tím, jak se jako kdyby víc mluví o tom tématu, začíná to být zajímavější, tak ti lidé prostě hledají variantu, jak bydlet teď. Oni nechtějí bydlet jako za 5 let.
Ale zároveň se mluví o tom, že developeři mají připravené projekty se 100 tisíci byty.
No,
ale kde je zrealizují?
A kde je zrealizují, tak kde seženete ty firmy, co to postaví? Tohle je jako hrozně těžký téma. Myslím, že by byla zajímavá diskuze ještě s developery na to, protože můžete mít něco připraveno, ale musíte to mít s někým realizovat. Musíte to celé zprocesovat a to je další prostě krok. A máme tady prostě nějaké omezené množství kapacit vlastně těch stavebníků, lidí, kteří jsou schopni to odpracovat. To je prostě fakt. Takže ono to o moc rychleji paradoxně nepůjde, kdybychom si řekli, fajn, pojďme dělat těch 16 tisíc, tak vlastně nenajdete ty firmy, které vám to postaví. Jako...
A samozřejmě zároveň chybí ta infrastruktura a ta hlavně jako dostupnost. Ono jenom jako postavit v jedné městské části byty, znamená ale ty lidi z té městské části dopravovat tam, kde ještě v té Praze pracují.
My tam školu
jednoznačně, ale samozřejmě ta Praha dneska, to není jenom jako jedno město, které by jako flexibilně fungovalo, ale to jsou prostě městské části, které jsou propojeny nějakou dopravní obslužností a ta prostě, když tady nefunguje, tak je to velmi složité. Co si budeme povídat? Prostě to je absolutně klíčová záležitost, jestli bude tady ten městský okruh dostaven. Dneska už se vedou debaty o tom, jestli neměl by nějaký vnější okruh vysokorychlostní tratě. Jo, takže tohle to samozřejmě, kdyby jako bylo, tak se bude stavět jako veselej. Problém já vnímám ještě v té infrastruktuře v tom, že přeci všichni víme, že tady to propojení mezi tou D1, D10 mělo být už jako, nebo jednou bude, jo, a mělo být už dávno, jednou bude. Bude určitě i ten obchvat toho Suchdola. Ale jenom vlastně kolik peněz, času stojí to, že to vlastně
severní obchvat
určití lidé vlastně zdržují. A jednou se to stejně 100% postaví, ale všichni za to jako hodně zaplatíme. A zaplatíme v těch nemovitostech. Protože jiné řešení prostě není. Pokud nebude dostatečná nabídka, tak ta poptávka ty ceny požene nahoru.
Já se schválně vrátím k tomu, kdo tady kupuje ty byty. Mm-hmm. Protože, Tomáši, vy jste naznačil, že se rodina celá složí.
No, je to časté.
Ale i generace Z chce svoje vlastní bydlení. A co vlastně od toho bydlení chce?
To je moc hezká otázka.
Teď za ně odpověz.
Já za ně nemůžu, jako nejstarší tady nemůžu odpovídat. Nicméně, já jsem teďka byl s jedním svým kamarádem, který je úspěšný podnikatel na golfu a on říkal, my jsme seděli s tím mým synem, který mu je 20, on říkal, táto, já si nemůžu koupit ten barák za 60 milionů, co máš ty? A já jsem říkal, já jsem ve 20 taky nebyl schopen takovouhle věc kupovat. Takže možná jako ten pohled je úplně špatně a musíme si říct, jako není normální, že ve 25 a 20 si kupujete nemovitost, kterou mají vaši rodiče a že to je luxusní dům nebo luxusní byt. Ale všichni jsme tady nějak začítali, já jsem kupoval první nemovitost někdy v 27 letech s úrokovou sazbou 16,5%, protože tehdy ty hypotéky nebyly úplně standardem.
A důležité by bylo říct i po kolika letech práce.
Přesně tak, celou vejšku jsem pracoval, jo, takže říkám, je dobrý si to ošetřil, připravoval jsem se na to, takže je dobrý si říct, jestli si vlastní bydlení a jsem v téhle generaci, tak proto musím udělat nějaké kroky. A když je dobře zvolím, tak začnu nějakým startbytem. Nemusí být třeba v Praze na té nejlepší adrese, může být v nějakém lokálním městě, Pardubice, skvělá investice třeba mimochodem.
Takhle Ústí, až bude ta rychlotrať, to bude.
Jak jde, dobře, doufejme, že Ústí se nám zvedne. A
100%. Já třeba věřím Karlovým Varům, jako řekl.
Ale určitě, jako všechny tyhle města jsou příležitost. Ale teď si začnete doopravdy v těch 27, pořídíte si nějaký 2KK v regionálním městě, mezi tím činíte další kroky. Třeba koupíte další nemovitost, když tomu přijde po dalších 2-3 letech, protože máte čím ručit. Jo? A v 35, když čekáte rodinu, jste schopni si pořídit větší byt anebo dokonce nějaký rodinný domeček, protože už máte dvě nemovitosti a už jste k tomu dělali nějaký kroky. To je férový si říct. Vím, že jsem na ně zlej a zároveň přiznávám, že si myslím, že je dobře, že ty lidi přemýšlí tak, že vlastně nechtějí nic vlastnit, chtějí ten život žít. Je to prostě ta generace a pane bože, ať si užijou těch svých vysokoškolských let a přijde doba, stejně jako přišla na nás. Já jsem taky dlouho tvrdil, že nemovitost je nesmysl vlastnit a podívejte se, co dělám dneska. A přijde doba, kdy i tyhle, ta generace Z, přijde do okamžiku, kdy řekne, ano, měli bychom mít někde nějakou stabilitu, měli bychom někde mít ten domot. Jestli to bude převažovat víc do těch pronájmů, jako třeba to, tak, v západních zemích,
já
myslím, že od rodičů ne, protože my je vlastně budeme tlačit k tomu, aby se chovali podobně jako my, že teď chyb budou pořád malinko odlišní.
Je to otázka, jestli si ty vzory jako převezmou, když se podíváme jako na naše rodiče, ale my si to možná ještě právě neseme trošku jako ta generace z té doby minulé na tu otázku, jestli to dneska mladí lidé chtějí vlastnit nemovitosti, já bych řekl, že prostě je nechtějí vlastnit. Jo. Já to tak vnímám, že k tomu opravdu člověk musí dospět dneska průměrným jako kupujícím je člověk určitě 40, kolem 40, 40 plus a ty lidi dneska v tom věku 25 let, možná my jsme to tak měli, protože jsme žili, z jiného prostředí a žili v jiné době, ale oni to tak nevnímají. A samozřejmě v momentě, kdy začnou trošku počítat a budou se jako finančně vzdělávat, tak vlastně najednou začnou zjišťovat, že možná to ani ten ekonomický smysl vlastně nedává. Jo? Protože prostě pronajmout si byt dneska, já říkám, my v Česku máme extrémně levný nájemný bydlení. Jo? V kontextu prodejních cen nemovitostí, v tomhle tom prostě jako solidně počítající investor si zjistí, že si tady může pronajmout byt normálně na Praze 1. Bude si královský mladý člověk bydlet, pokud na to má ty příjmy. A svý peníze, který by někde měl třeba vydělaný, anebo si je někde jako půjčil, tak zainvestuje a budou mu vydělávat mnohem víc a jinde. Samozřejmě je to o nějakým přehledu. My jsme hodně zahledněni do toho vlastnictví, Češi úplně obecně. Samozřejmě.
To bereme jako ten důchodový pilíř, tomu říkáme.
Pilíř, a my nebo jistotu, jako vlastně možná v hlavách máme něco vlastnit, je úplný základ, jinak vlastně nemáme nic, tak ta mladá generace vlastně také nepřemýšlí.
A to v krátkosti jenom doplním. Já si myslím, že to bude jako záviset jen na té regionalitě. Jo? Tam budou obrovský rozdíly. My jsme tady vyrůstali s tím, že je normální bydlet v Praze, je normální vlastnit v Praze, ale ono to tak prostě nebude. A jako i když lidé budou chtít investovat, tak si stejně jako ten byt v té Praze časem nebudou moc průměrného platu koupit, což už nemůžou dneska konec konců. Takže tam bude docházet k tomu, že samozřejmě budou rozdíly v tom, jaké bydlení bude v kterém regionu, v kterém městě. A bude úplně normální žít v hlavním městě v nájmu a bude úplně normální vlastnit prostě dům někde na vesnici. Jo. To prostě ty rozdíly budou. A poslední faktor, který možná zmíním a myslím si, že má velkou váhu, tak je to, co se tady bude jako dít se statusem nájemního bydlení, protože ten samozřejmě dneska nemá jakoukoliv jako právní oporu, není tady nějak zakoncipován a lidé vlastně dneska pořád mají nedůvěru v tom dlouhodobě bydlet v nájmu, protože to s sebou jako nese riziko toho, že se můžete v uvozovkách ze dne na den prakticky ocitnout na dlažbě a to ti lidé samozřejmě chtějí eliminovat. Jo? Takže tam je otázka samozřejmě, jak se v kontextu toho, jak se bude vyvíjet celý ten trh toho bydlení v České republice, třeba změní legislativa a třeba dojde k tomu, že se vlastně ten zákon trošičku, řekněme, postará o to, že lidé, kteří budou žít v nájmu, budou se chovat dlouhodobě správně, budou plnit závazky, tak budou mít jakousi jistotu, že v něm můžou v klidu a bezstarostně prožít zbytek života, jako je to třeba v Německu dneska.
To samé, tam není ani ta jistota pro toho, kdo pronajímá daný byt, takže to opravdu je něco, co je potřeba vyřešit. Co mě ještě zaujalo, jaký vliv na ceny má dnešní tlak na udržitelnost, různé regulace vyžadující energetickou efektivitu nemovitostí, těch bude pravděpodobně přibývat, tak je to něco, co nepřiměřeně zdražuje ty nemovitosti, anebo je to něco, na co stejně ti majitelé či nájemníci koukají, protože se jim to pak projeví v těch provozních nákladech?
No, jestli takhle. Určitě se ta záležitost projevuje u těch rodinných domů. Už to tady bylo zmíněno. Tam si myslím, že to byl ten zlom vlastně při zdražení energii v roce 2022. Vlastně lidé začali přemýšlet o tom, jakou ten rodinný dom má plochu, jak je starý, jestli třeba by tam ta energetická náročnost jako neměla hrát roli, protože do té doby se to prakticky vůbec neřešilo. Myslím si, že to je jeden segment, který vlastně ta situace hodně ovlivnila. U těch bytových domů, tím, jak je to málo, tak dneska prostě nechci tady sahat do svědomí jako developerům, ale prostě v Česku, co se postaví, tak se prodá. Jo. A určitě v té kvalitě té výstavby a třeba i těch energetických jako požadavcích bychom to mohli vylepšit, ale jsou tady pak zase jako nesmyslné regulace, které vlastně nám tady z Evropské unie přichází a které samozřejmě i dneska víme, že jsou stejně nesplnitelné, že tady v roce 2030 budeme mít třeba v hlavním městě Praze, myslím, na jako většině činžovních domů vlastně fotovoltaiku. Jo? Tak developeři, teď jsem četl takovou krásnou studiu, že by to mělo být asi 20 000 fotovoltaik umístěných do roku 2030 na činžovní domy v hlavním městě v Praze. A v dnešní době jich je, myslím, 6. Jo. Takže to je prostě totálně nereálná záležitost. A stejně se ví, že byť se to hlásá, tak se to stejně nesplní. Ono to tak trošku souvisí s těmi energetickými průkazy, které vlastně v minulosti tady byly povinné a vlastně de facto o té samotné jako koupě ty nemovitosti zásadně jako nerozhodovali.
Protože já tě jenom doplním, on je tady ten strašák vlastně té směrnice, který říká, že do roku 2030 by všechny nemovitosti, které by chtěl ten majitel pronajímat nebo prodávat, tak by měly splňovat nějaké minimální energetické ukazatele. Já tuším, že to je Dčko, smyslem, jestli říkám správně. Ano. A ve chvíli, kdy nebude mít jako označení typu D, tak v podstatě vy budete mít jako kdyby svázané ruce v tom, že byste ho neměl ani pronajímat, ani prodávat. Jo? Což je úplně úsměvné.
Což tak úplně v té směrnici zatím není. To je té směrnice EPBD 4, na kterou narážíte a vlastně ji musíme převést. Teď se na ní pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Například české ministerstvo říká, že tam tento zákaz nikdy nebude, zatímco třeba Francie si ho tam dává. Takže to liší země od země. U nás to tam prý nebude. Co tam bude, ale ještě nevíme.
Ono, já bych tohle malinko jako otočil do druhé strany. Ten tlak tý celý směrnice je někde úplně jinde. On je o tom, že my jsme udělali nějaké rozhodnutí o tom, odkud bereme elektrickou energii, jak ji vyrábíme a tím pádem i kolik bude stát. A pokud se k tomu nepostavíme, takže začneme trošku vylepšovat tu energetickou náročnost těch našich nemovitostí, tak se může stát, že ty účty za ty energie budou zase příliš vysoké. A je pravda, že právě ve Francii k tomu přistoupili radikálně, Všimněte si, že teď se o tom vůbec nikde nemluvilo před volbama. To by měl být volební hit.
Téma.
Jo, téma. Jo. Takže malinko se bojím, abych pak tam nepřišel někdo s velkým sebevědomím a někde něco neslíbil a nespustilo se. Ale pak je to, že nejsou ty lidi, že jo, který by to vyrobili, který by to udělali. Já jsem se bavil s několika společnostmi, co vyrábí energetické štítky a oni říkali, my bychom měli vyrobit, protože tady je několik jenom desítek nebo malých stovek certifikovaných lidí na vlastně produkci těch štítků a oni potom, když na to dostanete dotaci, za to nesou nějakou odpovědnost, i finanční odpovědnost, že to udělají dobře, tak si netroufnou vám potom ten konečný štítek udělat od pasu. To už je jako doopravdy regulární práce. Tak tyhle lidi mi říkali, podívejte se, kdyby tohle mělo být, všechny budovy bychom měli dostat do toho Ečka, nedej Bůh Dčka, tak tady my máme práci na 60 let, jo. Takže to jsou takové věci, které nám teďka nedochází, proto říkám, kluci správně říkají, Bůh ví, jak to bude, protože vlastně tam nezapadají ty další kroky.
Ne. Jo? Tohle je vlastně asi úplně diskuzi jiných lidí, já si myslím, ne. A to je o tom, jak obecně vlastně kam míříme, jo? Protože samozřejmě z našeho tady pohledu je to, já si trochu říct, až úsměvný skoro, jo? Protože to my tady řešíme základní, bazální věci typu, že lidé nemají na to jako koupit si nemovitost a teď v podstatě akorát je tady nějaký strašák dalších regulací, který by místo tomu, aby měl pomoct ten trh rozbíhat, tak ho spíš přibrzdí. Jo. Takže za mě tohle by měli si možná lidi začít řešit a měli by si poměrně dobře zvolit, jako koho chtějí podporovat v rámci nadcházejících voleb.
Ale
to tak je.
Já bych to ještě otočil v tom, že je dobré, aby lidé nad tím přemýšleli, zvláště pokud mají starší nemovitosti, přemýšleli, jestli tohle je energeticky efektivní. Já jsem byl nechválně známý, když vznikl program Opravdům po babičce, tak jsem v televizi řekl nahlas, kdybyste radši udělali program s demoloidům po babičce a postav místo toho energeticky efektivní dům, bylo by to efektivnější. To je, žádnou rekonstrukci nikdy neuděláte tak dobře, aby jste na to nalepili Ačko. Jo,
to nejde.
To nejde, prostě to nejde.
Tak určitě otázka, která ale patří přímo sem do téhle skupinky, a to jsou zprostředkovatelé, makléři. Já jsem se dívala, že se v poslední době zase objevil titulek například Otevře vám byt, moc toho o něm neví a schrábne provizi. Jsou realitní makléři jednou z příčin drahého bydlení? Otazník. Tak mi na tu otázku odpověste.
No, rozhodně nejsou příčinou drahého bydlení.
My neurčujeme cenu, pokud vím, my doporučujeme.
Vždycky je to o tom, že samozřejmě tu cenu, já si trochu říct, stanovuje především trh. Jo? To je jako fakt, ve chvíli, kdy někde je ochoten zaplatit nějakou cenu za cokoliv a nemusí to být nemovitost, tak makléř může dělat, co chce. Makléř poskytuje svoje služby. Poskytuje je prodávajícímu, poskytuje mu je za nějakým účelem ochrany rizik, které se s tím vážou, a to si trochu říct, že nabývá na důležitost v kontextu ceny těch nemovitostí, které tady jsou, možná víc než kdy předtím. A zároveň je potřeba zmínit to, že ta výsledná cena je prostě daná těmi makrofaktory, jo? Tím, co tady dneska v podstatě bylo probíráno, a to je to, že ve chvíli, kdy nemáte dostatek nemovitostí, nestaví se rychle, tak vy v podstatě jako kupující musíte o tu svoji nemovitost zabojovat tím, že za ní zaplatíte. Protože ve chvíli, kdy nejste ochotni akceptovat tu tržní hodnotu, no tak jste vyautovaný a makléř může být, jaký chce, a může chtít jakoukoliv cenu, ale ten na to vliv nemá. Jo? Takže to je krátká odpověď na tu jednu část vaší otázky. Ta druhá otázka, neznalost, neskušenost makléřů. Pokud takový na tom trhu jsou, tak my věříme, že brzy vymizí, protože ty na tom trhu nemají co dělat.
Honzu tady opravím, jako tady se vlastně ptáte hrozně špatně, jo, protože tady je Honza, Remax, velký Next, velký, my taky všichni máme vlastní akademii, všichni vzděláváme ty lidi, všichni máme kontroly kvality, snažíme se ty lidi někam tlačit. Jo. To je vlastně krédo nás
ale
jako velké sítí.
Běžní lidé nerozlišují, pod jakou síť daný makléř spadá. Mají špatnou zkušenost s makléřem.
Je to ta síla toho slova. Já to jenom jako dokončím a chci říct, že ve chvíli, kdy makléř nedělá svoji práci dobře, tak já věřím tomu, že nebude mít možnost dlouhodobě na tom trhu fungovat, protože ta doba dneska prostě těmhle lidem vůbec nepřeje. A my samozřejmě víme, že ti naši nejúspěšnější makléři jsou ti, kteří jsou doporučováni těmi svými klienty, jsou doporučováni těmi kupujícími, a ti lidé, kteří nemají tu dobrou zkušenost, tak prostě nedoporučí toho makléře. Jo. A samozřejmě, jak tady říkal Tomáš, my v podstatě hlásáme do světa to, že to chceme dělat dobře. Chceme to dělat tak, aby jsme se mohli hrdě postavit a říct, hele, realitní služba je něco, co nám dává smysl. My to děláme prostě eticky. Jsme si vědomí vlastní hodnoty a v těch našich týmech jsou lidi, kteří to nemůžou dělat jinak. Protože když to budou dělat jinak, tak u nás nebudou. Na druhou stranu, a tím to ukončím a dám šanci kolegům, tak pořád si myslím, že bychom mohli být, řekněme, aktivnější v tom, aby jsme vyžadovali v tomto směru určitou regulaci ze strany státu, protože dneska pořád ještě má možnost toho realitního makléře dělat někdo, kdo udělá jenom státní zkoušku, ale nikdo nekontroluje tu kvalitu té služby. A to je velká škoda, protože kdybychom fungovali jako advokátní komora třeba, tak už můžeme mít nějaký nástroj, nějaký aparát, který tu kvalitu té služby kontrolovat bude. My v rámci ARK takovou možnost bohužel nemáme, protože tam maximálně můžeme odebrat tak členství, ale tím končíme. Jo. Takže tohle je něco, kde bych byl rád, aby se samozřejmě ten celý realitní trh formoval, a myslím si, že by to hodně pomohlo tomu, aby jsme takové titulky nečetli, protože to nám samozřejmě nepomáhá, netěší nás to.
Já to možná navážu, vlastně v podobném duchu by se dalo konstatovat, že realitní makléři tedy mohli vlastně za pokles cen v roce 22, jo, kdybychom vlastně se drželi toho, ale samozřejmě takové články většinou jsou publikované z toho důvodu, že někdo má zájem napsat, a zrovna tenhle ten článek, ho tady vím, tak byl samozřejmě v kontextu jiné služby, která se vlastně tak staví jako trošku proti těm zprostředkovatelským nebo respektive realitním kancelářím, ale jednoznačně prostě za vysoké ceny nemovitostí může to, že se lidé prostě mohou dovolit koupit tu nemovitost. Jo. Ta cena nemovitosti, já jsem vždycky říkal, se odráží od toho, co jsou ochotní nebo schopni lidé vůbec za ní zaplatit. A pokud dneska se u nás v Česku žije tak dobře, že si můžeme vlastně dovolit být dneska vlastně na té špici, co se týče cen nemovitosti v kontextu vlastně toho výdělku, i když to srovnání samozřejmě ty ceny nemovitosti jsou v Praze, ten průměrný výdělek mám pocit, že je v rámci celé republiky, takže tam je to jako velké zkreslení. Bylo by asi potřeba to porovnávat opravdu i regionálně, tak je to jenom důkazem toho, že je to dobrá investice. Určitě je potřeba zmínit, že bezpečnost naší země, poloha, ten rozvoj jsou jako faktory, které vlastně lákají nejenom tedy toho běžného českého investora, ale i ty zahraniční kupující, kterých třeba zde ještě není tolik, jako jich tady bylo před rokem, třeba i před tím rokem 2020, před tím covidem. Tam já si vzpomínám, že vlastně v centru Prahy, Praha 1 nebo Praha 2, že byla vlastně většina kupujících klientů byli zahraniční investoři. Z východu, z Asie, ale i ze západu. Dneska jsou to ti Češi, a tam malinko ještě jedna taková jako zpátečka, investor nebo rodina. Já bych řekl, že to je vlastně kombinace toho, jo? Že vlastně lidé tu cenu té nemovitosti spatřují v tom, že ty rodiče to třeba pořídí těm dětem i vlastně za otázku vyřešení bydlení, ale zároveň jako investici. To je vlastně to, co nám žene ty ceny těch nemovitostí, ne realitní makléři.
Já můžu jenom souhlasit s klukama, jenom říkám na druhou stranu, ty klienti mají vyžadovat ty služby, protože dá se zjistit, co všechno ten makléř umí. Ať se podívají k Remaxu, do Nextu nebo k nám na webovky, tak tam máme všude všichni popsáno, co všechno poskytujeme za služby. Chtějme to po těch lidech, vyžadujme to, máme na to právo, a pak zjistíte, že vlastně ta práce toho makléře je skvělý management a skvělý management životní situace, který vám dokáže obrovsky pomoct v tom životě. A je to věc, kterou obchodujete jednou, někdo pětkrát, říká se jednou za 7 let, zhruba se normální člověk mění nemovitost, takže dejme tomu, že to vyměníte 5x za život.
To bereš ale hodně západní průměry. Ale to,
ano, to by se nám
líbilo samozřejmě, protože já jenom proměním doplním, já jsem četl, že v Česku se jedna nemovitost prodá za 50 let. Jo, jedna jo. Nemovitost za 50 let, průměrná
no,
doba.
Ale ono z toho je právě ten trend, který by se měl jako měnit.
Takhle, jak měřím tomu, že lidi se to bude měnit. Jo.
Takže když to takhle vemete, tak jako není to situace, kterou prostě normální člověk dělá denně. A není to mnohdy i životně snadná situace. Takže pokud ten makléř je dobrý a dělá tu službu dobře, tak věřím tomu, že každý ten prodávající nebo kupující řekne, ano, příště si vemu zase makléře. Ale
není to jenom o tom, aby otevřel dveře a zase zavřel.
Ať vyžadují ty
služby. Já to doplním. My vedeme ty makléře k tomu, aby byli partnerem toho člověka. Jo? Protože když se na to podíváte, tak tady není moc, jako kde se vzdělávat v tom, jak to má člověk v životě dělat, co se těch nemovitostí týče. Jo? K tomu si lidi přicházejí prostě přes Instagram a přes profily lidí, kteří jsou jakože influenceri. To je realita tady opravdu českýho trhu. A já si myslím, že dávno je pryč ta doba, kdy jako lidé vnímali makléře jenom někoho, kdo prodá nebo jako pronajeme nemovitost. Jo. My prostě říkáme makléřům, hele, buďte partnery. A jenom taková jako perlička, nám se podařilo tady udělat rekordní biznis v Remaxu. Jedna naše makléřka, franchisantka se dostala k biznisu v řádech jako 7 milionů korun, prodala nějaké pozemky, z toho měla sama obrovskou provizi a dostala se k tomu jenom kvůli tomu, že stála po boku toho člověka prostě několik let a vlastně dělala pro něj služby zdarma. Bez toho, aniž by věděla, že jednou z toho nějaký biznis bude. A to si myslím, že je něco, co vlastně formuje tady dneska to, jak ten realitní trh bude vypadat za rok, za dva, za pět, za deset. Protože ten makléř prostě dneska není jenom někdo, kdo urve jednorázově biznis, prodá to a zmizí, ale to je někdo, kdo by měl ty lidi provázet tím, jak vlastně jako nakládat v životě s potřebou bydlení, s investicemi, s prací s nemovitostmi, které vlastně a podobně. Jo. Takže tohle je z mého pohledu vyšší level realitního makléře, kam samozřejmě věřím, že všichni míříme v rámci těch sítí a snažíme se ty lidi vést k tomu, aby dokázali vybudovat přidanou hodnotu, kterou ty lidi jako rádi ocení.
No. Co si můžeme povídat? Neznám jednoho jediného prodávajícího majitele nemovitosti, který by chtěl prodat nemovitost jako levněji, než co za ní může dostat. Takže samozřejmě v momentě, kdy se chce vydat tou cestou, kdy nedosáhne asi toho, co na tom trhu je k dispozici, tak může jít bez realitního makléře. Ale v momentě, kdy prostě dneska klient, který kupuje nemovitost, ta druhá strana se obrací v drtivé většině na realitní kanceláře prostřednictvím vlastních prezentací, prostřednictvím realitních serverů, tak to pro toho prodávajícího prostě není cesta, která zaručí ty nejvyšší peníze. Takže jestli s realitkou znamená víc peněz pro prodávajícího, no tak je to vlastně dobře. A kupující ten se může vždycky rozhodnout, jestli tu cenu zvolí, nebo prostě nekoupí.
Tak.
Pánové, děkuju za ten vhled do realitního trhu a jeho aktuálního vývoje. Díky.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
Díky.